E o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Procurorul George Manolescu, un bărbat înalt și frumos, om cu relații în lumea bună, a fost prins în flagrant chiar în ziua când aniversa 20 de ani de la căsătoria lui cu Gina. Ridicat și dus cu cătușă la mâini în arest, își cerceta cu sufletul deșirat perspectivele sumbre. În beciul poliției găsi pe un individ, pe Bebe, un pictor închis pentru vagabondaj. Speriat de perspectiva bătăii, George se oferi să răspundă la toate întrebările anchetatorului. A doua zi, mascații l-au dus pe Avi, partenerul de afaceri, afaceri oneroase a lui George. Bietul Avi fusese bătut crunt pentru încăpățânarea de a nu divulga nimic. Pentru dispoziția lui de a colabora fără rezerve cu anchetatorii, George Manolescu a fost scos din arest, urmând să fie cercetat în libertate. Episodul 5. Ajuns acasă, George se privi în oglindă. Arăta groaznic. Se retrase în baie, făcu un duș, se aranjă și se opri în birou. În casă nu era nimeni. Urma să-și pună la punct o strategie. Trebuia să lucreze repede, să salveze ce se mai putea salva. Dar capul nu-l asculta. Luă telefonul, formă un număr, dar îl închise repede. Nu așa. Trebuie personal, față către față. Cu cine oare? Deocamdată o sună pe Gina, nevastă sa. Oh, ai venit? Ok. Vezi că e mâncare în frigider. Vin și eu pe la 3 când închid shop-ul. Vorbim atunci.
Cu un zâmbet sec, George închise mobilul. Altădată m-ar fi lăsat rece, gândea el. N-am ce aștepta de la ea. Dar acum, doar așa, puțină compasiune, chiar nimic? George oftă din rărunghi. Suntem ca doi pești într-un borcan, fiecare cu viața lui privată. Stătu o vreme cu mintea în gol. Îl sună pe tata Iosif. Ăsta nu răspunse. Unde o fi? Se duse la frigider și îl deschise. Cutii, mezeluri, semi-preparate, ca de obicei. Era și un castron cu supă și o tavă cu ceva sos și carne. Deși nemâncat, stresul îi păcălea foamea. Lasă, când or veni ceilalți, și închise frigiderul. Obosit frânt, fără nicio strategie clară, George se întinse pe sofa. Nu se putea concentra. Voia să evadeze din stres. Deschise televizorul. N-avea stare să urmărească nimic, așa că butonă. Film, talk show, sport, iarăși sport, documentar, Euronews. Scenele unui carnagiu dintr-un scoar populat îi stârni atenția. Cu numai câteva ore înainte, apuseseră loc 3 atentate simultane. La Sydney, ora 10 seara, 4 teroriști sinucigași și-au detonat bombele în Westin Hotel. La Londra, ora 1 la prânz, 3 femei sinucigașe s-au aruncat în aer în stația de metro Sfântul Pancras. Iar la New York, ora 8 dimineața, alți 4 teroriști ce au explodat încărcătura în Rockefeller Center. Se aprecia că numărul victimelor ar putea trece de 1000. Impactul cel mai sângeros s-a înregistrat la Londra. Atentatele, programate cu tâlc în prima zi a sărbătorii Eid al-Adha, sărbătoarea sacrificiului la musulmani, au fost revendicarea de gruparea Harkat ul-Jihad al-Islami. Sufletul lui George se strânse de oroare. Și ce mai vor? Până unde? Pentru o clipă, își reaminti de un pasaj dintr-o carte pe care o citise cu ceva timp în urmă. Era o carte de Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, apărută în 2000. Aici scria: problema Occidentului nu este fundamentalismul islamic, ci islamul însuși. Tulburat, ieși să bea apă. Când se întoarse, schimbă canalul. Muzică populară, publicitate, știri, noaie vele. Deodată, chipul unei fete înflori pe ecran. Uite-o pe Cora! Inima lui George bătu cu putere. Fata lui avea părul buclat, revărsându-se capricios. O expresie de îngrijorare îi dădea parcă un farmec aparte. Da, e frumoasă! Glasul ei, cu inflexiuni grave, transmitea însă niște vești ciudate. După evoluția evenimentelor din ultimele săptămâni și mai ales după ultimele răbufniri ale terorismului islamist, Statele Unite ale Americii și-au reluat rolul în mod activ. Atât haosul generat de schimbarea echilibrului etnic în țările occidentale, cât și migrările necontrolate dinspre lumea treia, demonstrează încă o dată incapacitatea statului național de a gestiona problemele la zi. Secretarul de stat al SUA declara: în condițiile în care Uniunea Europeană s-a dovedit blocată în divergențe și criză economică, Statele Unite ale Americii se simt datoare să intervină pe plan geopolitic pentru instaurarea unei noi ordini mondiale stabile. George asculta incitat. Mâna de fier se pune în mișcare, gândea el. Ăștia caută revanșă față de asiaticii, apasă tare pedala politicii globale, noua ordine. De când se tot bate monedă? Globalizarea. O știre îl surprinse. Ce zice? Papa? Itinerariul s-a sfârșit cu vizita Sfântului Părinte la Casa Albă. Președintele Statelor Unite i-a confirmat deplinul suport al Congresului pentru misiunea sanctității sale de unificare a tuturor religiilor lumii în vederea instaurării unei păci durabile și i-a cerut să primească onoarea de a fi liderul spiritual al noii ordini mondiale. La despărțire, președintele i-a înmânat medalia prezidențială. Va să zic că America protestantă îi cere mâna Vaticanului catolic? Comenta el în gând. Știrile au continuat apoi cu inundațiile grave în India, falimentul băncii Wells. Încet, încet, atenția lui George a început să patineze, până când gândurile îi se amestecară și lunecă în somn. Bună, tată! Cum de ești acasă? Ți-au dat drumul? George tresări buimac. Nici nu auzise cheia în ușă. Se ridică în grabă. Ah, Cora, te-am văzut pe post. Ești frumoasă. Fata zâmbi, își agăță șalul în cuier și se îndreptă spre dormitor. Cu simțământul că este reprimit în lumea celor vii, George se îndreptă spre ea ca să o sărute. Când Cora observă, se opri din elan și zise, așa, mai în glumă, hai, formalitățile. Și îl sărută din mers. George o urmări cu amărăciune. În 5 minute, fata se întoarse. Îl întrebă, mănânci? Da, cu tine, zise George. Așezat la masă, omul o sorbea din ochi. Ea scoase castronul din microunde,
umplu farfurile și începu să mănânce fără să-l aștepte. El o urmă. Odată foamea potolită cu supa de tăieței, George se simți în stare să o abordeze pe Cora. Auzi, ziceai de America, ce-i cu ea? Ce-i cu ăsta, cu papa? Cora îl privi mirată. Ce? Nu știi? Evenimentele vin în rafale. Noi știam. Sunt de mult pregătite. CNN-ul a prezentat zilele trecute o cronică despre relațiile diplomatice discrete dintre Washington și Vatican. Știi? Fiecare are disperată nevoie de celălalt. Statele Unite sunt la un pas de colaps. Vaticanul are pungă mare. E dispus să o deschidă. Cere, în schimb, suportul politic de care are disperată nevoie. Secularismul și scandalurile din Vatican l-au discreditat de tot. Acum noua formulă îi va lansa pe amândoi. George muia gânditor bucăți de pâine în sosul roșu. Dacă intervine America, atunci se reașează totul. Și legile, și codul penal. Poate o fi rost de amnistii. Cazul meu s-ar putea sfârși acceptabil. După o cură de vin, interveni mai animat. Și Cora, cu religia unică, mondială, cum e? Cora îl privi cu condescendență. N-ai auzit de atentatele de azi? Ba da, zise George. Ei, sunt picătura care umple paharul. Islamismul radical este activ peste tot. Salafiștii suniți, ăștia cine sunt, întrebă George. Ei, nu știi? Sunt ramura sunită a islamului. Din ei a ieșit Al-Qaida și ISIS. Dar nici șiiții cu Hezbollahul lor nu sunt mai buni. Ziceam că salafiștii și-au creat rețele în tot Occidentul. Ai văzut de ce sunt în stare? De teama lor? Tot mai mulți americani se înrolează în milițiile populare. Uite! Și Cora închiții o gură de vin. United Patriots, organizația neguvernamentală de cetățeni americani, a depășit 1 milion de cetățeni înarmați și antrenați. Și mai sunt și alte organizații. Casa Albă e îngrijorată. Pe de altă parte, tot mai multe organizații musulmane moderate îi condamnă pe jihadiști. Și s-auzi, încă de luna trecută, marele muftiu al Egiptului și patriarhul Alexandriei au înaintat o petiție comună către ONU, cerând o măsură globală cu o monitorizare eficientă. De ani de zile, toți ochii se îndreaptă spre arbitrul mondial la grea de toție. Ei, bănuiești cine e? Da, Papa de la Roma. O platformă ideologică pentru o religie globală este deja în sertare. E pe punctul să fie difuzată de mass media. George se uita lung la Cora. Dar tu chiar crezi că Mr. Papa poate să-și impune ideologia tuturor? Păi noi ăștia ortodoxi, tată! Cora îl privi compătimitor. Tot o politică. George tot nu putea înțelege cum. Brusc îi veni în minte istoria cu Torquemada. De mult, pe când își pregătea doctoratul pe tema Ancheta în actul juridic, găsise la Biblioteca Națională niște documente despre modalitatea de anchetare a Inchiziției Germane. Era o carte scrisă de unul, Friedrich Spee. Făcuse pe atunci xerocopii. Cert, gândea el. Catolicismul e biserica majoritară în lume. Are putere. Cora îl scoase din meditație. Ține cont, papa nu este doar episcopul tuturor catolicilor. Este șef de stat, suveranul statului Vatican. e un superstar. Are ambasade în toată lumea. Papa e până la ureche în politică. Mișcă o mulțime de pârghii. De când e, s-a vrut lider mondial. Misiunea lui nu mai este religie, ce politică s-a dea. Până și musulmanii moderați îl agrează.
George căzu pe gânduri. Are dreptate fata, mare coțcărie.
Cora, între timp, se ridică de la masă și îl lăsă singur. Bărbatul se ridică și el, puse vasele în chiuvetă. Pentru o clipă, redeveni meditativ, se uită la ceas. Subit, îi veni o idee. N-o mai aștept pe Gina, plec la avocatul Caranda. Își puse pardesiul, își luă pălăria și ieși pe ușă. La scurt timp după ce plecă George, sosi Justin întors pe dos. Pentru băiat, arestarea tatii fusese o grea lovitură, nu afectivă, căci nu mai era copil. Era o lovitură de alt ordin. Tata obișnuia la 2-3 zile să-i dea câteva sute pentru covrigi, zicea el. Așa spera tata să-și asigure simpatia băiatului. Justin tângea după ipostaza unui lider în gașca lui. Ținea la preț. Tatălui îi arăta respect și atât. În sinea lui se felicita că poate fi sincer să nu mai fie prea atașat de tata. De când mascații îl ridicaseră pe George, Justin începuse să simtă golul în buzunar. Punga mamei era mult prea mică pentru a-i satisface tabieturile. Fabian, prietenul lui intim, îl solicita serios. În plus, mai era și anturajul pentru care el, Justin, obișnuia să fie filantropul. Și acum, Justin Lefter? Inacceptabil. În ultimul timp, când grupul ieșea în oraș, la vreun pub sau mall, se scuza că nu se simte bine și o ștergea acasă îmbufnat. Rezerva lui de amfitamine se subțiase aproape de tot. Dacă necazul urma să mai dureze, trebuia să ia el inițiativa. Își făcuse un plan și spera să reușească. Cunoștea un intermediar de la care cumpăra drogul la doar 100 de lei gramul. Odată, individul l-a întrebat dacă n-ar vrea să devină distribuitor cu amănuntul. În schimb, l-ar fi onorat cu câte 2 grame la 10 punguțe plasate. Colegii lui se mai întâlneau în cișmiciu, la peșteră. Acolo prizau. Justin cunoștea destui potențial clienți, dar era cu risc. Dar dacă lucra deștept, nu aveau să fie probleme. Miercurea aceea, când termină orele, ieși de unul singur pe poarta liceului spre cișmiciu. Spera să dea de intermediar. N-a avut noroc și se întoarse morcovit spre casă. Când se ia colțul străzii lui, o zări pe Coralia. Era în mare ceartă cu Vlad. Până cu câteva luni în urmă, tipul îi fusese amant. Înalt, cu craniul ras și cu barbă, cu alură virilă, dar cam subțire, îi ținea de mult calea. Era cameraman la o televiziune și s-au cunoscut la un festival de documentaristică. Amorul lor n-a durat însă decât 3 luni, după care Cora i-a făcut vânt. Vlad era exasperant de tenace, gata de orice. De cum îl văzu, bărbăția lui Justin se aprinse. Se duse drept la ei. Dă-i, bă, drumul! Vrei scandal? Vlad se întoarse surprins spre puști, dar socotică nu merită să-l bage în seamă. Justin însă nu se lăsă și la pucă de geacă. Roșu de mânie, Vlad îl înșfăcă de piept. Cora, speriată, îl prinse de brațul liber. Situația risca să devină panoramă exact când trei muncitori în salopetă se-i viră de după colț. Vlad ne renunță, dar înainte de a se îndepărtă, scrâșni printre dinți: "Ți-arăt eu ție, drogatule." Justin își îndreptă bluza șifonată. Cuvintele lui Vlad loveau în colțul vulnerabil al sufletului. De unde știe? De ce mi-a zis drogatule? În drum spre casă, el o întrebă pe Cora: "Ce voia tipul?" Cora nu-i răspunse. Era tulburată. "Dacă te bătea Justine?"
"Pe mine?"
se rățui fratele. "Ei, te cam înfoi tu, dar uneori n-ai simțul realității." "Ete, ți s-a făcut milă de mine?" întrebă el, ironic. Cora îl lua de după gât și îl strânse ușor lângă ea. Seara apăru și George. Era cu Iosif, cu tatăl său. Intrară tăcuți în bucătărie. Cazul lui fusese dat unui complet de la înalta curte de casație și justiție. Din păcate, n-avea cu niciunul vreo relație personală. Erau puține șanse să poată influența mersul lucrurilor. "Ce am mai putea face?" îl întrebă tata.
George dădu din cap. "Nu știu. Doar de sus se mai poate face ceva."
"Despre cine vorbești?" întrebă nedumerit bătrânul.
George oftă. Dădu de două ori din cap și rosti cu un zâmbet ciudat, abia perceptibil: "Domnezeul Liliei, alu Avi." Când auzi numele evreului, iritarea tatii răbufni. "Ce tot vorbești? Să nu te aude jidanul și de Dumnezeu." Apoi, pe un ton scăzut, adăugă: "Numai necazuri am avut."
"Ce necazuri?" întrebă George. "N-are rost," zise bătrânul, ridicându-se. Mihai ieșise din dormitorul lui cu un pahar în mână după apă. Surprinse dialogul celor doi și se opri timid înapoi a ușii. Auzi cuvântul Dumnezeu și rămase pe gânduri. Nu îndrăzni să-i tulbure. Când auzi scaunele mișcându-se, băiatul se întoarse iute în dormitor. Se jena să afle că le-a prins dialogul. Bătrânul luă ibricul de pe aragaz și stinse focul. Umplu ceașca cea mare a lui George, își turnă și lui, apoi cu ceașca în mână plecă morocănos și târșind papucii în camera lui. George rămase să cugete în pustiu. De Avi nu mai știa nimic. Avocatul Caranda încerca să afle detalii din culisele investigațiilor. În așteptarea pronunțării, George cam ardea gazul de pomană. Obișnuit cu activitate intensă, lâncezeala îl cam demoraliza. Era obosit, dar somnul nu venea. În salon, televizorul mergea singur. Gina tot nu venise. Cora bântuia prin oraș. Justin era la Fabian să doarmă cu el. Și George, singur, cu capul pe pernă, privea tavanul. Într-un târziu, George adormi.